Assalomu alaykum. Uzetex jamoasining aziz ish yurituvchi xodimlari, kuratorlar va shu kursda tahsil olayotgan aziz o'quvchi yoshlar. Men Narzullayev Qaqajon, shu sayt yaratish kursining bir o'quvchisiman. Sizlarga shu dars davomida o'zimni olgan taassurotlarim va mendagi o'sha fikr mulohazalar bilan sizlarni xabardor etmoqchiman. Sayt sohasi, bu sayt yaratish juda bir kelajagi bor, kelajagi porloq soha desam ham adashmayman. Sababi har bir ishbilarmon borki, tadbirkor borki, bu saytga muhtojlik sezadi. Ya'ni o'zining biznesini rivojlantirish uchun ko'plab, masalan, mijozlarni o'ziga jalb qilish uchun va boshqa tomonlama o'zi ana shu saytga muhtojlik sezadi. Kelajakda yana ham bu soha rivojlanadi degan umiddaman. Sababi hozir ko'pchilik bilishmaydi bu saytning ahamiyatini. Hozirgi firma egalari, ishbilarmonlar afzallik tomonlarini bu saytning. Ularga bir tushuntirilgandan keyin qanday foydali taraflari aytib o'tilgandan keyin o'zi bu sohaga, bu saytga bo'lgan talab ularda oshadi. Bir-biriga tavsiya qilishlari mumkin. Tadbirkorlar bir-birlariga, misol uchun, shu saytdan foydalanib bizneslarini rivojlanganligi haqida taassurotlarini boshqa o'zini o'sha hamkasb do'stlariga, ishbilarmonlarga ham yetkazib tavsiya qilishlari mumkin. Bu bir marketingning bir yaxshi ko'rinishi desam hech mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun sayt yaratish uchun sayt yaratuvchilarga ham talab oshadi kelajakda deb o'ylayman. Shuning uchun o'rganishni, bu sohani yaxshilab o'zlashtirib, kamchiliklarsiz sayt yaratishni o'rganishni ko'pchilik insonlarga, o'quvchilarga men tavsiya etaman. Menga juda ma'qul kelgan tarafi bu ijodkorlik xususiyatim bor edi. Menda avvaldan shu sayt ham shu xususiyatim bilan uyg'unlashib ketdi sayt yaratish sohasi. Shuning uchun men xuddi bir asar yaratganda yoki she'r, o'zim she'r yozaman, she'r yozganda bu saytni ham xuddi she'r yozgandagiday men yondashaman. Hammaga tavsiya etamiz bu sohani o'zlashtirishni. Kelajagi bor soha, hozirgi mana yetishib chiqayotgan intiluvchan yoshlarimizga buni o'rganishni tavsiya etaman.